Татарстан премьер-министры урынбасары Бүтіндүния татар конгрессының милли шура рәйесе Васил Шахразиев Казан дәүләт мәдәният институтында мөғәллимнәр катнашында узган утырышта катнашты. Биредә сүз милли бәйрәмебез Сабан туен оештыру буенча юл картасы проекты хакында барды. 30 июльдән 2 августка кадәр Татарстанда Бүтіндүния татар конгрессының 8-нче съезды үтәчәк. Булачак вакыйганың программасы һәм әһәмияте турында бүген Татар информда булган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Бүтіндүния татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шахразиев конгрессның быел билгеләп үтеләчәк 30 еллыгы турында да әйтте. Съезд программасы белән таныштырды.
Бүген көндә үзенең мөмкинлекләре нигезендә 37 илдән безнең делегатлар һәм шәрәфле кунаклар килә. Безнең үзәкләр һәм диаспоралар чит илләрдә 45 илдә, 35-е илдән безнең делегатлар һәм шәрәфле кунаклар булачаклар. Безнең һәрбер өлкәдән делегатлар була. 30-ы төшке ашка җыелу турында әйтәбез инде, барса да килеп җитәргә тиешләр. Беренче көнне без кичке 6-да дип язаб инде зур шара пишән базары белән башлап җибәрәбез. Академик театр янында һәм Мәрҗани мәчетләрендә зур мәйданчыкта булачак. Һәм без анда Казан халкын туристларны, үзебезнең делегатларны чакырабыз. Кичке 6-дан кичке сәгать 9-га хәтле. 31-е көнне без һәрбер делегатка һәм шәрәфле кунакка тәкъдим иттек Болгар җиренә барырга. Ислам динен кабул итүгә 1100 еллык булгачтан безнең инде төп шара Болгар җирендә үтте. Шуңа күрә без татар, мөселман, ислам динендә буларак һәрбер килгән кунакка шушы елны Болгар җирендә барып, анда дога кылып, безнең тарихны кәтшүреп, анда булу зур бәхеттә, зур мәгънәдә һәм инде бурычта. Берсе көнне инде безнең Казан экспода СИЭС ачылып китә. Шул ук вакытта СИЭС дигәндә анда инде һәр вакытта да форумнарда, СИЭСларда күргәзмә булачак. Күргәзмә инде конгрессның тарихы турында, бүгенге көннәрендә татарларның милли коды турында кергән делегатларның теләкләренә карап 6 зур секция ясадык һәм Кө аштан соң без инде съездны ачып җибәрәбез. Икесе көнне инде безнең съезд иртә белән Казан экспода башланып китә. Без әйтәбез пленар утырыш дип, анда инде килгән кунаклар Мәскәүдән, бүтән өлкәләрдән булачаклар, шәрәфле кунаклар, җитәкчеләр дип әйтәбез инде. Һәм анда инде безнең төп сорауларның берсе, без яңадан 75 кешене милли шурага сайлап, рәисенә сайлап, аның каршында бурыч куячакбыз. Һәм инде шуның белән съезд үз эшен тәмамлаячак.
Казанда Волгоград урамындагы йортларның берсенең түбәсендә кыяш панельләре урнаштырдылар. Алар халыкка электр энергиясе өчен түләүне экономияләргә мөмкинлек бирәчәк. Ишек алдын махсус электротехника җыештыра, ул зарядканы биредә үк электромобильләр өчен шәһәрдәге беренче ишек алды станциясендә җыя. Мондый яңалыклар безнең ишек алды программасы буенча территорияне бер үк вакытта район халкы идарәче компания һәм администрация инициативасы белән барлыкка килде. Бирдә инде асфальт яңартылган, яңа кеше архитектура формалары урнаштырылган, ә машина кую урыннары саны 9 тапкырга диярлек арткан. Казан мэры Сүрмәтшин безнең ишек алды программасы буенча эшләрнең барышын тикшерде. Узган елларда зур күләмдә эш башкарылды. Без шуның нәтиҗәсендә районның нинди матур һәм уңайлы булуын күрәбез дип билгеләп үтте ул. Шәһәр җитәкчесе быел программа буенча 110 мең кеше үзгәрешләр күрә алачагын искәртте. Бүгенге эшләр 224 йорт территориясендә тәмамланган, ә программа 75%-ка үтәлгән дип билгеләде ул. Быел Казанда безнең ишек алды президент программасы буенча барлыгы 466 йорт территориясе төзекләндереләчәк. Түбән Камада төзелүче адымнар күп телле белем бирү комплексында Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин җитәкчелегендәге комиссия булды. Адымнарда 1200 бала укый ала, әмма беренче елны нибары 700 кеше, беренче сыныфтан 7-нче сыныфка кадәр кабул итәчәкләр. Күп телле белем бирү комплексы директоры Артур Галиәхмәтов сөйләүенчә, мәктәп укытучылары белән тулланды диярлек, составы шактый көчле. Алар барысы да беренче һәм югары квалификацияле категориясенә ия булган тәҗрибәле укытучылар. Казанда Мәүлетов урамы буенча Максат футбол манежы янында автомобиль транспорты хәрәкәте схемасы үзгәрә. Бүген Мәүлетов урамы буенча Танк урамыннан алып бер туган Касымовлар урамына кадәрге участокта туры юл ачыла. Әмма юл эшлеген ремонтлау белән бәйле рәвештә 30 июльгә кадәр Мәүлетов урамындагы 5-нче санлы йорт янында транспорт хәрәкәте элеккечә чикләнә. Қозанда спортның су түрләре сарайында беренче дуслык уеннары старт алды. Уеннар программасына йөзү, суга сикерү һәм синхрон йөзү керә. Уеннарны Россиянең спорт министры Олег Матыцин ашып җибәрде. Ул Қозанның теләсә кайсы дәрәҗәдәге һәм масштабтагы халыкара ярышлар уздыру буенча зур һәм уңышлы тәҗрибәсен билгеләп үтте. Дуслык уеннарының мир дип аталган беренче этабы бу җәйдә Қозанда беренче халыкара старт булачак. Татарстан башкаласына 2 атнага Россиянең һәм чит илләрнең иң көчле йөзүчеләре, синхрончылары һәм суга сикерүчеләре җыелачак. Татарстан Республикасы җыелма командасы составында турнирда 48 спортчы чыгыш ясый. Дуслык уеннары призларына дөньяның 16 иленнән килгән спортчылар дәгъва кыла. Қазанда Ширемдегі хоккей бойынша Милләтләр Кубогы да старт алды. Ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында дүртәр команда, Россия ил күләм һәм яшьләр җыелма командалары, Беларусь Республикасының ил күләм һәм яшьләр җыелма командалары көч сынаша. Хәлиткеч ярышлар 25 июльдә узачак. Турнир матчлары Ширемдегі хоккей үзәге стадионында үткәрелә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 22 июль җомга көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгырлар, яшен булу ихтимал, җил көнчыгыштан, төньяк көнчыгыштан толгын, һава температурасы 22 градустан 27 градуска кадәр җылы.